Why me ngai amaini mi achela goliti loko mi